Gaur Galakaon estreinatuko da metro kuadroka kolektiboak bi baso bat ur antzeslana. Tratu txarren ostekoari begiratzen dutzon lana da honakoa, minetik harago geratzen danari eta etortzen danari erreparatuz. Umorea eta laitasuna tresnalez erabilita gai sakon eta delikadu bati heltzen dutzo. Geugaz da antzeslan honen zuzendari eta sortzailea, Oier Gilla. Egunon, Oier.
Bai, egunon, Berdin.
Zer modu, zelan bizi duzu estreinaldi eguna?
Ondo, bueno, lan handia egin dugu, baina bueno, nahiko ondo iritsi garela uste dut, edo bintzat gure helburuak beteta, eta talde osoan gaude, ba, gehiago erakusteko gogoz, eta ja publikoa falta zaigu, esaten den bezala.
Konta iguzu, nondik sortu zan bi baso bat ur egiteko beharra edo ideia?
Bai, bueno, lehenik eta behin, aipatuko dut, oain nina hola hitz egiten, eta aipatu nauzu zuzena eta sortzaile gisa, baina ez nezdi bakarrik, talde osoaren iztenean hitz egiten dut, eta nondik datorren ere nahiko modu horretara izan da, ez da leku bakar batetik, baina bai esan dezakegu ba aurretik egin genuela artxibo bilduzi izeneko lan bat eta horria nesta gai, olako gaiei ez genien heldu, sumatu genuen ba bazegoela zeharka aipatzen ziren eta bazegoela jendartean behar handi bat horrelako gaiei buruz ekiteko nonbaitetik. Eta guk ere ba genuen interes pertsonal bat taldean eta zehetu izan gara gaiari heltzen, bai beti oso alde ilunetara eramaten gintuen. Oso zaila egiten zitzegun horrelako gai batean sartzea eta eraberean jolasa planteatzea, zantzerkia azken finean hori da, ez, neurre handi batean. Eta momentu batean, ba, artxibo bilduzea loturiko ikastaro batean, ba, Miren Azkarate egon zan ikasle, eta berak bazuen gai honekin lotura zuzen bat, eta berak aipatzu zuen hor besteak beste, ba, ostean, trauma baten ostean, ba, berarentzat umorea izan dela helduleko oso garrantzitsu bat, ez? Eta hor batean, ba, klabe bat ikusi genuen, eta ikusi genuen, ba, guk antzerkilariak izan da, eta paiazoak, eta bufoiak, beti defendatu izan dugu umoreak balio duela dozeri buzitza egiteko, baino, gai honek jarri gaitu benetan ataka horretan, ez? Zintzu dira umorearen mugak. Bueno, mire ni esker ikusi genuen bide bat, esploratzeko gaia, ba, pixkat, ba, trauma baten osteko momentuetan ikusita, ba, alaitasunak eta humoreak ze paper bete dezaketen, ez.
Eta zergaitik erabaki dozue, tratu txarren ondorengoari erreparatzea, zer gertatzen da tratu txarren ostean?
Tratu txarren, bueno, esan behar dago, Miren eta zaparte, Miren prozesu osoan izan dugu lagun, ba, Galdakaon bertan hainbat elkarrizketa egin ditugula, geuretik sortuak programari esker, eta asko dugula hartu dugula hortikan eta asko errepikatzen den gauza bada pues tratu txar bat azken finean dela pertsona bati bere humanitatea kentzea, ez objektu bilakatzea eta sentitzea pertsona batek beste baten gainean nahi duena egin dezakela eta horretarako badago deshumanizazio puntu handi bat askotan, ez. Eta momentu batean pertsona batek berriro intartu behar duenean eta aurrera begiratu, nahiz eta motxila hori ez den desagertzen, ba, batzuetan pasatzen da asko humanizazio horretan berreskuratzetik, humanizazioa berrumanizatzetik, ez, nola bait. Eta hori badazken finean askotan blokeo asko egoten dira gorputzean, egoten dira lastanetan, egoten dira sexuan, egoten dira kontrol galeran, gorputza bada plazerera abandonatze askotan, eta hori da nola baiteko kontrol galera bat, sexuala kontrol galera bat, dantza egitea, taberna batean ez ezagunez inguratua, zure buru askatzea, igeri egitea, izan daiteke flotatzea, abandonatzea uretan, itotzeko beldurik izan gabe, hori guztia bada nola baiteko kontrol galera bat zeinetan, segurtasuna sentitu behar duzu, plazera sentitzeko segurtasuna sentitu behar duzu, ez. Eta askotan, ba, trauma baten ostean hori galdu egiten da. Eta hori bera berreskuratzea batzutan da erronka oso handi bat eta oso garrantzitsua, ez. Eta iruditu zitzegun, ba, hor badago, bazegoela, ze esploratua eta zer kontatua.
Izenburuari erreparatuz, bi baso bat ur aukeratu dozue, zer dago oier horren atzean?
Bueno, ba, esan bezala, ba, humoretik heldu diogu neurri batean, beti ere mugak oso garbi jarrita, humore mugak garbi jarrita, eta bi baso bat ur titulak badu humoretik pixka, ba, bueno, erabiltzen den metaforetako bat, edo metafora nagusia da dantza egiteko ezintasuna, aipatu berri ban horrekin lotuta, eta batzutan ba titulak ekartzen du gogora, nola batzutan ba ez garenean sentitzen gogoz, segurtasunez, pues adibidez dantza egiteko, ba taberna batean baldin bada bilatzen degula barran baso baten babesa, edo batzutan bilatzen dugu zerbait aitzakia bat bezala dantzarik ez egiteko edo ez afrontatzeko behar degun hori edo ies egiteko, ez? Da batutan baso bat bilakatzen da modu kotidiano batean, ba, buf, hau ez dut antzatuko, ba, noa barrara eskutatuko nahi garagardo baten atzean, ematen dialako, alako barrera bat, alako aitzakia bat, ez mugitzeko, ez? Eta pixka, eta, ba, eta obran personaje nagusiak esaten du, pues, batzuetan baso batur, baso batur, edo baso baten atzean eskutatzen zara, baina oso seguru zaudenean, guzti seguru ez duzu ladatzarik egingo, ba, bi baso bat ur, ez? Bueno, olako txiste bat egiten da, baina representatzen duena da, azken finean, ba, ezintasun baten aurrean, nola bilatzen ditugun ba, barrera, bilatzen ditugun maskara, bilatzen ditugun eskudoak, ba, momentu batean, ba, bestu alizateko ezintasun horretatik, ez?
Udalbiltzaren geuretik sortuak egitasmaren fruitua da antzeslan hau, eta txarto espanabil oier, zenbait asteetan zehar Torrezabal kulturretxean galdaka honbertan egon zarie obra hau sortzen egonaldia eginen dozue, zelangoa izan da sorkuntza prozesua?
Bueno, ba, bai esan, bai, aukera ematen du geuriti sortuak programak, udalbiltzaren bitartez, ba, herri batean lan egiteko, eta horrek bi alde ditu, ez, ba, alde batetik, ba, azpigitura bera, lan egin ahal izan dugu Torrezabalen, gure abia jarri dugu hemen, gure etxea, eta horrek aukera ematen dugu, ba, modu intensiboan lan egiteko, murgiltzeko, konzentratzeko, baldintza honetan, ez. Eta bestetik, ba, bueno, ba, herrian bertan, elkarrizketa ia guztiak bertan galdaka honein ditugu, ez? Osa, elkarrizketa prozesua, ba, bertan gertatu da, eta azkenean da modu bat ere, zaren leku horretan nolabait abitatzeko sormenaren bitartez, ez? Eta bueno, eta gainontzekoan, ba, esan bezala, etxeko lanak egina gaitu zen, Mirenek eta biok bereziki idazketan, ba, hilabete asko eman ditugu murgilduta, lan egiten, orduan ja prozesura iritsi gara material askorekin eta gero, bueno, ba horrelakoetan ohikoa denez, ba intensoa da, oso nekatua bukatzen dugu, aktorekin batera asko idazten dugu, Edurne Azkarate eta biok egon gara zuzendaritzan eta dena azkenean obra ez dugu aldez aurretik idatzitako testu bat oinarri izaten, orduan guztia gertatzen da aktorekin batera prozesuan eta oso intensoa zentzu horretan eta kanpoan gaudenei eskatzen dugu oso adi eta etengabe aktibo egotea, hori oso nekagarria da, baina oso polita, ez? Giro oso ona eduki dugu, baldintza honetan egin dugu lan eta bueno, estreinaldira iristen gara ohikoa dena baino gutxiago estresatuak eta hori gauza handia da. Eta baina bueno, nekatuak bai, intentsitateagatik, baina era berean ba erakusteko gogoan biz, ez?
Edurne Azkarate aitatu duzu, baita aktoreak, Intza Alkain, Ireia Elias, Javier Barandan eta Marina Suarez aktoreak ikusiko dugu oltza ganean, eta bai zeuk Oier eta Edurnek aktoren lana goraipatu duzu.
Bai. Hori da, bueno, azkenean gu metro kuadroka sare moduko bat da, hainbat sortzailek sortutako plataforma bat, eta etengabe ari gara, parte hartzen dugun guztiok dakagu zer esana proiektuetan, eta aktorekin ara da, guretzat aktoreak sortzaileak dira, ez dira interprete hutsak, ez dira kontratatutako pertsonak, dira denon gauden maila berean sorkuntzan, nahiz eta bakutzak bere rola izan, eta zentzu horretan, ba, nahiz eta dramaturgiak gauza asko eraman ditugun proposatzeko, gero aktorekin batera idazten dugu obra. Improvisazioen bitartez, beraiek esateko daukatenaren bitartez, orduan, eta edo nolako erronka haiek hartzen dutena, eta guretzat kanpotik, edo eta bihotzat, ba, plazer bada, hain profesionala, hain kreatiboa, eta hain gogotsua den aktore talde batekin lan egin da izatea, hori da lujo bat. Eta bueno, ba, zentzu horretan, ba, bai, gora ipatzen dugu haien lana, era bat.
Intza, Iraia, Javier eta Marina, eszenatoki ganean ikusiko duguz, dantzaleku baten erdian, hori da abia puntua, zeo zer gehiago kontazenke, oier?
Bueno, bai, hola, gehiegi luzatu gabe, kasi gehiago da monologo bat, Lea izeneko pertsonaia bate kontatzen ditu bere esperientzia gaien. Ofiaren zungo du pertsona hori, ez delako gai sentitzen hor egoteko, aurpegi ematen, baino, lau aktore hauek izango dira bere barruko ahotsak, bere barruko kontrasenak, bere barruko sentimenduak, eta izango da, lau gorputzekin kontatzen den monologo bat, eta, bueno, nik uste dute egongo dela aukera, gezurra badirudi ere, ondo pasatzeko, eta era berean gogo eta egiteko, ez? Edo bintzatu izan da gure osmoa.
Gaur dinogunez, Galdakaon estrenatuko dozue Bibaso Batur, aurrera begira, nondik nora eskaineko dozue aurrea, oier?
Ba, buf, behia esan buruz esateko kapazaz naiz zorionez. Hau da, gaur aurrazi eta aurrera begira, ba, bira oso potentea dugu, oso datozen hilaetetan leku askotan egongo gara. Bueno, nahi duenak, zehatz behaz begiratu metrokuadroka.eu zen topatuko ditu data guztiak, eta horretuten gara informazioa eguneratzen, baina, bueno, epe laburrea bere alakoan, datorren astean egongo gara Auzaetan, Araban, Garaian sorgin gurea, izaneko gunean, eta bere ala ere Gipuzkoan, ba, Errenteria aurreretan, eta hortikana aurrera, ba, bueno, ba, Euskal Herri osoa libiliko gara, egia esan lurralde guztietan, eta bueno, ba, bira interesgarria izango da, eta potentea.
Oier Gian, Bibaso Batur antzeslaneko zuzendaria, eskerrik asko lanaren barruko zehaztasunak geugaz partekatzeagatik. Gogoratuko dugu, gaur estreniatuko dozuela Galdakako Torrezabal Kulturretxean, arratzaldeko 7:00 aurrera, eta aurrerantzean beste herri batzuetara helduko dala. Zorte hon, gaurko emanaldirako, eta ibilbide luzea izan dagia antzeslanak.
Bala, mila eskerrik guztiagatik. Deep.